Det anbefales å bruke høretelefoner for å få denne lyden rett i øret. Det kan være tidligvis noe svak lyd på dette opptaket. Altså høretelefoner eller lignende for å høre ordentlig hva som blir sagt her.
Ja, da er vi samlet her. Etter hvert så sender vi rundt sitatene som er på trykk. Det er ikke sikkert vi kommer til å gå så grundig inn i hvert sitat, og vi har, føler vi har en litt frihet til det. Så på tida så minner meg om at jeg ikke har mobilen min, så jeg flytter så på klokka.
Ja, men skal, nå er det 10 over, ja, skal jeg si hva klokka er, ok?
Ja.
Vi har tid nok.
Vi har nok tid.
Jeg har nesa og tørsel.
Ja, vi har nok tid, så bare ta en tid.
Ja, men det er godt. Jeg har tenkt å holde foredraget igjen, og så har jeg bestemt meg for å være litt fri, litt friere i forhold til manus, enn hva jeg vanligvis er. For jeg føler ofte at jeg er for opptatt av å yte og være flink pike og sånn. Nå, i dag har jeg lyst til å være litt friere og være meg selv i enda større grad. Så det er noe mitt lille ekstra prosjekt i det her foretaket.
Ja, ja. Ok. Vet du, jeg lyser sky, så da sitter du. Det går.
Ja.
Det går bra, Birte, ja.
Jeg har jo noen sånne høregreier, men jeg oppdaget når jeg hadde sånn, så hørte jeg alle sammen samtidig. Det var litt overveldet, men jeg kan bruke senere når vi skal ha en gruppediskusjon. Så håper jeg ikke skal være så hørselig sammen. Jeg har nettopp fått noen nye apparat, så jeg blir kanskje litt stresset av det også. Ja, kjære alle sammen. Kjære fostere. For det er jo det Martinus kaller oss, og jeg husker bare ble litt sjokkert i starten da jeg begynte å lese Martinus, at han faktisk sa at vi var fostere. At vi ikke engang skulle få lov til å være små barn. Nei, vi var fostere. Og det å være foster, det sier en annen plass av det, er en mental tilstand som vi er i helt til vi får oppleve den store fødsel. Det å være på det fysiske plan, tenker jeg da, det er meget begrenset. Og vi er også begrenset av at vi ikke har fått utviklet så mange sanser nå, sånn at vi er på fosterstadiet lenge ennå. Har jo kalt foredraget på vei mot evigheten. Det kunne jo også gått og helt på vei mot å oppleve utilslørt virkeligheten. Og vi kunne kalt det på vei mot eventyret. For det er det vi er. Vi er på vei mot eventyret. Som er mye mer fantastisk enn hva vi klarer på noe vis å forestille oss. Såpass har jeg forstått. Og det er jo selvsagt veldig mye mer enn hva jeg vil klare å kunne forklare. Det er umulig. Jeg husker jeg møtte, jeg kom i kontakt med Martinus da jeg var 40 år. Og allerede sommeren etterpå, da jeg var 40, så var jeg et år i Sverige. Og da hadde jeg vært gjennom forresten en ganske tung fem år lang krise som hadde gjort veldig mye med meg. Og da fikk jeg også oppleve å komme i kontakt med Martinus. Det har jeg snakket med dere om før. Så var jeg på klinikken da, allerede sommeren etterpå. Og det var jo så spennende å være på klinikken. Jeg jobbet på kjøkkenet sammen med folk fra flere nasjoner, brød og norske brødet, det var kalt. Og gikk ture i det nydelige terrenget, sprang for å rekke alle foredragene, deltok i studiegruppe, så var det bare å reise hjem etterpå, og så telle dagene til neste sommer, for da skulle jeg reise ned til Klint igjen. Og ha det så spennende. Det var mange foredrag, selvsagt. Da var det i 2 eller 3 uker første gangen. Og har jo en notisbok der, hvor han nøye notert ifra hvert eneste foredrag. Nei, fann jeg nok noe. Men i hvert fall, det jeg husker best, var en svenske, en lys svenske, en pianist, Ingmar Fridell. Han har gjort foredrag, og har lyttet spent. Og så avslutte han foredraget med å si at om vi hadde vetat hvor lykkelige vi skal bli, eller hvor herlig vi skal få det, når vi kommer over til den andre siden og blir riktige mennesker, da skulle vi ägna all vår tid på att arbeta med oss själva. Vi skulle inte göra någonting. Fordi at det var så härligt dit vi skulle. Vi ville bara jobba och jobba och jobba med oss själva för att bli kvalificerad, för att bli moden, för att få lov att komma i det där. Och hos mig så sa yes. For jeg, gjennom de 5 årene, hvor jeg startet opp som ateist, og så skjedde veldig mye. Det var en lidelse som satt i gang prosesser med, og jeg begynte å se på livet på en annen måte. Jeg begynte å se på andre på en annen måte. Jeg husker for eksempel at jeg var venstre radikal, og jeg var akademiker, og jeg synes nå at den del av flokken hadde mye rett. Det var noe for å si det litt enkelt. Og så når jeg hadde vært i smerten i en del år, så oppdaget jeg, husket akkurat hvor jeg satt i stua, når jeg med en sånn aha-opplevelse oppdaget at jeg beundret andre mennesker som liksom hadde vært litt mer sånn i bakgrunn. Ikke så interessant som vanlige personer, hverdagsmennesker, kan jeg kalle dem. Jeg beundret dem på en helt ny måte for gåsuden, jeg sier det. De har det ikke så rot i livet sitt som meg. De klarer ditt, og de klarer datt å se så bra. Og jeg kjente at jeg likte denne endringen i meg selv. Og så har jo da Martinus, jeg har ikke med det sitatet her, men han har jo fått meg til å innse at det var en ydmykhet som vokste fram, hadde vokst fram, ikke sant? Og hvor jeg, når man begynner å beundre andre, for at de kan det som vi ikke kan, det er et kjennetegn på ydmykheten. Den veien som vi går imot, lykke, det sier jeg, vi kan kalle det lykke. Det er jo en selvutviklingsprosess. En selvutviklingsprosess. Og den starter jo, ifølge Martinus, bruker det som bilde. Men Paulus, som det forteller som i Bibelen, sa han rettet seg mot guddommen eller Herren og sa at han var om hjelp. Fordi at det jeg ikke vil, det gjør jeg. Og det jeg vil, det gjør jeg ikke. Og da hadde han kommet fram til en viss ydmykhet også i sin utvikling. Og det er altså akkurat den ydmykheten også som gjør oss mottakelig for å ta imot veiledning. For at før vi har ydmykheten på plass, så synes vi kanskje at vi har noen mange svar for før. Da. Det er ikke sikkert at alt det andre passer inn. Det er ikke så åpent for å, wow, ja. Kanskje det er sånn, eller det kan være riktig. Og han, jeg tenkte nå når jeg skrev her, at han Paulus, han var kanskje på samme plass som vi i si i si utvikling når han hadde den her henvendelsen til guddommen. Og han var jo kjent, ble jo kjent med Jesus, en stor verdensgjennelser. Og vi har fått Martinus gjort oss, vi har tydeligvis gjort oss fortjent til å få Martinus. Og til å forstå og anerkjenne hans verk. Ydmykhet er også det samme som kjærlighet, sier Martinus. Det er identisk med kjærlighet. Og kjærlighet, det er jo universets grunntone. Alt det som vi har rundt oss er egentlig resultatet av kjærlighet. Det skal vi snakke en del om i dag. Og når vi startet opp med selvutviklinga, da er vi, ifølge Martinus, blitt Guds medarbeidere. Det er ikke bare Gud som skal, og livsloven som nå skal omskape oss, men vi skal aktivt selv samarbeide. Ja, hvordan kan jeg forbedre meg selv? Å, det jeg sa der, det var kanskje ikke så heldig. Hvordan kunne jeg heller ha sagt det? Kanskje kunne jeg få gjort det greit igjen? Jeg skal i hvert fall ikke gjøre det flere ganger. Og kan fortelle dette her mot meg. Og så videre, og så videre. Det er dette metablikket, som vi nå er moden for å ha på oss selv. Vi ser, vi har et blikk utenfor oss selv, som hele tiden sier, nå er jeg grøtta. Det var kanskje litt ugreit, men det gikk fint. Og det var det metablikket Paulus hadde også. Og uten det metablikket, Martinus bruker ikke det da, men jeg vant her fra min utdanning som gestaltterapeut, for eksempel, snakker vi mye om metablikk og har et blikk på seg selv. Og så her starter selvutviklingen, som skal gjøre oss moden for å ta imot og oppleve den store fødsel. Det er det som er veien nå. Og når vi er kommet gjennom den store fødselen, så blir vi riktige mennesker. Det er jo en utvikling fortsatt. Det er sikkert en slags selvutvikling det å tenke nå da. Skal vi utvikle oss mot da? Da er det noe visdomsriket som er så fristende, ikke sant? For å si det enkelt. Og når vi kommer til visdomsriket så, da er det en guddommelig verden som skaper lengst, som våre lengsler rettes imot. I en livet er relasjoner. For eksempel når Martinus har skrevet sitt verk, og vi blir glad i verket, vi blir glad i Martinus, vi kjenner at det betyr mye for oss, så er det en relasjon til Martinus. Og den, når Martinus jobbet i Danmark og skapt saken og bygde opp sitt team av medarbeidere og instituttet og et fantastisk arbeid han har gjort i tillegg til at han har skrevet alle disse 1000 logiske sider som har helt kongruente begrep fra ende til annen. Et matematisk verk. Tenk på det. Jeg tenker når jeg selv skriver, så kan jeg jo sånn underveis i prosessen. Jeg har holdt på en stund, så jeg har blitt klokere, hatt mer, foran mer oversikt og fordypning. Og så vil jeg kanskje tilbake og rette på starten, ikke sant? Men han hadde all kunnskapen med en gang. Og sånn at han klarte å begynne på bok 1. Og så gjennom mange år gjøre ferdig bok 7, for eksempel. Til en helhet. Det er ganske fantastisk. Ja. på den veien som vi foran oss, så det mye som skal skje. Og vårt bilde av guddommen kommer til å forandre seg. Og jeg leste en gang et lite hjørne hos Martinus, jeg tror det var i et kosmos, og jeg har ikke funnet igjen det, men jeg helt sikker på at det sånn. Så jeg har til og med torsa å skrive om det i boka min, for jeg får det bekreftet i andre tekster. Martinus sier at i fremtiden så vil vi heller velge bort begrepet Gud, så vil vi heller foretrekke begrep som naturen eller livet. Og jeg skriver, jeg kjente en liten eksplosjon av glede da jeg leste om de mulige gudsbegrepene. Jeg syntes at naturen eller livet, et sånt fremtidig valg, kjentes logisk. For Gud er jo alt som er rundt oss. Gud er dok. Jeg er Gud å snakke nå. Ikke sant? Det er oss til Gud. Vi er deler av Gud, og vi kommer oss ikke unna. Og betegnelse av Gud er riktig nok hellig og ukrenkelig i sin betydning, men likevel så har det jo kanskje noe sånn, bærer det med seg noen gamle betydninger som vi ønsker å helt gi slipp av, hvor vi liksom underkaster oss autoriteter sånn, men nå skal vi jo være vår egen autoritet. Sånn at å bytte ut begrepet framstår for meg, jeg framstår for meg som en slags frigjøring. Og det er også livet og naturen vi skal snakke om i dag. Og den bruker betegnelser parallelt, kan være Gud, guddommen, kan være evigheten, kan være helheten, kan være livet og naturen. Eller også Tao. Jeg har jo blitt litt fascinert av at taoismen har mye til felles med Martinus. I vitenskapen, i mikrokosmos, der har de jo for lengst funnet ut at det er bevissthet i alle tomrom, akkurat som Martinus skriver i sin artikkel, partikler, tomrom og hva heter det? Martinus. Nei, han heter partikler, tomrom og tankekraft. En herlig artikkel. Og dere forskerne, de hadde jo oppdaget for lengst da, at i tomrommene, i det som var mindre inn atomer, for det er jo bygd opp likedan, og likedan, og likedan, og likedan, og likedan, og likedan, til evig tid, ikke sant? Så han hadde tomrom der, som de drev og forsket på. Og selv om de hadde temperaturen ned på minus 200 grader, så var det fremdeles ikke noe mål energi der. Det var noe som skjedde. Og det var så vanskelig å forklare innenfor deres paradigme at de ble nødt til å bare se bort ifra det i flere ti år. Men det er jo selvsagt energi i tomrommene. Det er bevissthet i tomrommene. Og en Richard Feynman, han fikk i 1981 Nobelprisen. Og om når det gjelder energi i tomrommene, og han sier at energien i en kubikmeter, såkalt tomrom, er nok til å få alle verdenshav til å koke. Og vi vet jo også at noen innenfor kvantefysikken synes allerede at de har funnet ut i den der store bevisstheten. Det må jo kanskje være det som historisk er blitt kalt Gud. Men de sier det ikke høyt. De sier det ikke høyt, for da mister de sin status og sin arbeidsplass. Sånn som jeg har forstått det når jeg har lest sånne populariserte bøker fra kvantefysikken. At når fysikerne blir spurt, så innrømmer de sånn motstrebende at ja, hvis man setter alt i system, så kan det synes som sånn. Ja. Men det vil jo sikkert komme etter hvert. Alt som skjer rundt oss skal vi nå mer og mer beklare over. Vi vet jo teoretisk at livets språk, vi skal tyde livets språk hele tiden, ikke sant? Og det er ikke et sekund som går uten at det her undervisningen skjer. Det er en del av en større karma, et større kretsløp, så skjer det ting nå som vi får oppleve ditt og sånt. Og så blir vi beskyttet eller forhindret fra å oppleve andre ting. Det er styrelse med det hele i en grad som er helt ufattelig for oss i dag, synes jeg. Og Martinus sier jo det at i dag så har jo vitenskapen en uhorvelig mengde med kunnskap om naturen som de har veid og som de har målt. Men de har jo, og at det er, de skjønner ikke at det er Guds språk de driver og avslører. De forstår ikke det, for de har jo ikke noe begrep som heter Gud. Det er ikke med inni forklarelsesparadigmet. Og dermed så går de også glipp av muligheten for å sette ting i systemet. Ja, nå har vi noe sitat som er rundt av. Skal vi ta sitat nummer 3? Sånn, og så sender du den over. Han sitter av tre, sa. Det er store felter i livet de enda ikke forstår. Solen stråler, stjerner skinn, skyene skang på himmelen og så videre. Der hvor menneskene ikke forstår livet, er de døde. Der hvor man ikke forstår det man ser, er man ganske uvitende, men man skal ikke vedbli med å være uvitende. Livet er i seg selv en stor undervisning. Alt gir viten, og man kan ikke leve et øyeblikk uten å få erfaringer, berikelse. Man blir stadig mer levende, blir mer våken, blir knyttet mer og mer til tilværelsen. Det synes jeg er en interessant setning. At jo mer vi lærer, jo mer blir vi knyttet til tilværelsen, jo sterkere forhold får vi til det som skjer. Og da blir vi elever som kan ta imot. Da begynner læreren, den store læreren, eller skytsene, også å blande seg inn. Og, ja, nå, hun er så flittig, og han får lyst til å hjelpe, og gi henne noen sånne signal. Her får du den boka. Der får du finne den boka. Så da får vi, jo flinkere vi blir, eller jo lenger vi kommer i vår selvutvikling, jo mer tydelig snakker naturen eller livet til oss. Ja. Og den veien som vi skal gå nå, den kan egentlig på et vis ikke forklares av Martinus. Den må oppleves. Det er gjennom våre opplevelser med hele vår kropp og hele vårt system og tanker og følelser og skuffelser og gleder og at vi skal trenge inn i å forstå livet. Vi står allerede veldig mye. Jeg hører noen gang på folk som snakker om relasjoner, og de snakker som det høres ut som en psykolog som snakker, de har så djup innsikt. En nyhetsmenneske. En innsikt i psykologi som de får gjennom lesning, men også gjennom masse inspirasjon fra andre medier. Og som de har satt i system. Og de er mye mer åpne for våre bestemødre. Hadde ikke en sjanse til å få hamstret inn så mye kunnskap om relasjoner i løpet av et liv. Sånn at det skjer noe kollektivt med oss, ikke sant? Og jeg tenker på selvutvikling. Det er jo et ord som mange rynker på nesen litt av. Og også kosmologer, tror jeg. Fordi at selvutviklingen kom jo kanskje etter hippietiden, kom fra USA. Og det var skeptisk til hippiene og bruk av rusmidler og det ene med det andre. Og så blir jo dere der også tatt i bruk av kapitalistiske krefter, sånn at det blir litt sånn spekulative. Sånn kan du bli rik og sånn, ikke sant? Så får man litt sånn forakt og fordommer i forhold til dere der. Men så er det også mange åndelige bøker som forteller om selvutvikling. Mange terapeutiske bøker som forteller, som er selvutviklingsbøker. Og dem er fordi det er mange i dag som kanskje har en terskel som hindrer dem i å hive seg over der og der. For det er veldig mye man kan bruke, informasjon kan bruke til å forandre seg, som er mer jordmenneskelig tilgjengelig enn det Martinus kommer og sier til oss. Han har jo sine vitenskapelige og meget riktige analyser, tror vi. Eller det vet, kjenner vi at sånn er det. Men han driver jo også når han bestemmer hva han skal skrive og ikke skrive om. Så tenker han at ja, det får de på en vis. Det behøver ikke jeg skrive noe om. For det kan jeg kun. Ja. Tror du ikke det er så?
Ja.
Og så har han tenkt det. Og det med forhold mellom menn og kvinner, det vil jeg slett ikke skrive noe om, for de skal jo krige seg igjennom. Før de kommer til fred. Ja. Så poenget mitt er at det er en kollektiv bevegelse, i hvert fall i Vesten. Jeg kjenner ikke så godt Asia og andre områder. Men hvor selvutviklingen har fått et godt fundament og eksisterer i en rik flom av bøker. Sånn er det. Så det er en kollektiv nysgjerrighet på å arbeide med seg selv. At man trenger ikke gå til psykolog hvis man har det vanskelig. Man kan lese seg til det, og man kan føle seg til det. Man kan gå på kurs og få noen tips om noen teknikker. Man kan meditere, man kan gjøre yoga, så masse for å komme seg videre. Ja, Martinus' analyser. Det understreker den tydelig, til og med i en artikkel som vi har her på arket, så har han uthevet det. Skal vi se, har ikke blitt med det? Jo, ja, det er faktisk nummer to. Vi ser på sitat nummer to. Och så ser du på det som är uttaget, den markinen som är uttaget mitt i artikeln, han brukar fejta typ av jag kan kun give dem den teoretiska upplevelsen av gudomen. Ikke den følelsesmessiga. Den kan kun gudomen ge dem. Ja. Det är ganska tydligt sagt. Det är bara livet som kan ge oss den kunskapen. Och det är självklart det att integrera hans teorier och hans fantastiska förklaringar in i sitt eget liv. Det kun da du får en verdi. Ikke om det bare er teorier som vi, altså har vi kanskje lest Martinus' verk tre ganger, og, men så har vi ikke jobbet så mye med å integrere det i hverdagen. For det er en mangefasettert prosess, og en berikende prosess. Så på min studiegruppe, jeg må reklamere for det også, da. Der har vi er bare tre stykker, så det blir også intimt. Tre kvinner, men det kunne jo godt være menn, så sagt. Og der, først så snakker vi om dagens lekse, og prøver gjerne tilpasse den, altså, eller nedfelle den der og da teoretisk i vårt liv. Hva konsekvenser er det her for hva jeg tenker som jeg kunne jobbe med i mitt liv, eller hvordan er det her forteller noe om i mitt liv. Og så sånn at vi, da får vi en sånn delingsatmosfære i gruppa, og det er veldig givende. Og så snakker vi om ting som vi har behov for å snakke om, og så får litt input. Og noen ganger så trekker vi kort da, åndelige kort. Og jeg har jo trekt kort i 25 år, og jeg er jo like skeptisk hver gang, det går jo ikke an. Nå må jeg ta et feil kort, men så er det så utrolig at jeg får et svar som trøster, og som løfter, og som gir innsikt. Så jeg har veldig mange ganger. Martinus han har skrytt ut av dere kortene, eller han kanskje tenker at det får de finne ut av selv. Men i hvert fall jeg har mange ganger grått gode tårer over det kortet jeg har trekt.
Hva slags kort er det?
Ja. Og det er Gud som har snakket til meg gjennom det kortet jeg trekker. Som måtte jobbe. Og det er just på at vi lever i en guddom, vi lever i et univers, vi lever i en evighet hvor ingenting unyttig skjer. Ja. Hvis man er skikkelig arrogant, så kunne man jo få feil kort da, for å bli ledet inn i noe som forverring, kanskje. Men det vet jeg ikke om jeg har opplevd hverken med meg eller andre. Ja, ja, det er da noe jeg egentlig tenkte å snakke om da, men... Ja. Vi er alle opptatt av kjærligheten, nestekjærligheten. Og vi er opptatt av å få kjærlighet. Å finne kjærlighet. Å finne relasjoner hvor vi kan utveksle kjærlighet. Men vi vet ofte ikke så godt hvordan skal vi gjøre det. Det er jo ikke så godt, det er jo ikke så lett, tenker vi kanskje. Vi vet ikke helt hvordan vi skal navigere. Og derfor er det så fint at det kommer veiledere til oss. Som for eksempel Veilingsjernøseren, de aller største, Martinus, som kommer til riktig tid og tenker rundt i kosmos, så finnes det Martinuser overalt. På den planeten, og den planeten, og den planeten, og den, og der, og der, og det är med på Jesu nivå om det har det med såna mirakler och sånt. Och så där har vi ännu en med sån vetenskaplig förklaring. Där har folk blivit de levande väsen blivit mogen för det. Så det är en slags Martinus. Overalt i uendelighet. Och till och med i våra kroppar. När vi är så klok som vi trots allt är, vi fostrar, ja, lite sån avancerade fostrar, så föregår det ju mycket i det universum som vi representerar, inte sant? Kanske är det något uppe i hjärnan, för exempel, som hvor det är något väldigt spännande och berikande som det är. Eller det som jag aldrig har förstått, Martinus säger att det allra mest avancerade organet vi har, det är könsorganet. Kanske det föregår något extra där. Någon sån en jämnlösning. Det, jag inviterar mig själv och doktor att tänka kreativt och bruka fantasin. Det måste vara sån, det måste vara, kanske vara sån, kanske är det sån. För det tror jag bara är berikande. Och det som inte passar, det klarar vi att kutta oss med efterhvert. Ja. Och när vi då har kommit dit här att vi är ydmyk och mottagande, då har vi blivit som skriver Martinus så vackert, att då kommer vi till och bli så begeistrad och glad för dem som har kommit fram till en fullkomlighet större än vår. Vi känner inte bara att det här var ju väldigt speciellt. Det passar inte samman med mig. Eller det var lite märkligt. Ta inte sådana tankar. Men vi vi känner att älska dem och ha dem som förebilder. Och vi känner också till att öppna dammers energi. Det är lite viktigt att nämna, syns jag då. Öppna dammers energi vid att när de får profilytter eller medarbetare, tillhörare, så inspirerar det dem. Så att i en var relation så är det nog för bägge parter. Det är nog för bägge parter. Och i en kollision mellan två personer så är det en som kanske får sitt karma. Och så det är en som just det slår faktiskt. Det är nog för bägge parter. Så vidunderlig är den verkligheten som vi är en del av. Ja. I sista delen av dyreriket där vi så heter jag meget gott allt som sitter här att här forceras utvecklingen. Det är mycket och det som utvecklas det är ju lidelse sånt där mycket krig och osäkerhet och radikalisering och populism och det världsbilden är och har ju förändrats så väldigt och så nu bara på ett år eller två. Och nettopp då så har vi ju så vi har en stor uppgave med något som har fått tag i Martinus. Det kommer att kanske komma i tid. Jag tror det kommer att komma i tid hur folk får som behov för att få höra om den kunskapen vi har tillägnat oss och få bli leda mot böcker. Kommer att betyda så mycket. Det må da være meninger her. Og når vi har lir nok, hvis vi er ateist, det var jo jeg når jeg hadde 5 årene mine etter, jeg var jo ateist i starten, men jeg endte jo opp med å være spirituelt interessert. Og moden for Martinus. Martinus kom rett etterpå, etter de 5 årene. Og jeg var ganske sånn högt talande humanetiker och ja, ateist då. Likt och krångel med prästarna så fick den till bords och ordna. Ja. Jag har faktiskt ett bilde som vart att det kanske inte tillfälligt. Jag sitter med en präst vid sidan av mig. Och så sitter han där och så sköter haka från. Det är ganska artigt. För det var ateisten på krigsten. Ja då. Ska vi se på citat 6. Disse analyser är inte svar på allt vad där överhuvudet kan spörges om av kosmiska upplysningar. Men är absolut fullgyldig eller mer än tillräckligt materialet till att utgöra den absolut ufällbarliga och enaste väg ut av mörket. Men det är slett inte allt. Jag tänkte att jag skulle fråga dig vad det han sa att vi kunde sammanlignas med. Det var någon som spurgade om det. Och sa han det att hvis all kunskapen som finns i universet är som en järnbanevagn full av ris. Ja. Eller var det två järnbanevagnar?
Det var ett tåg.
Ja, inte så. Men det var en
järnbanevagn.
Nej, nu var det ett tåg.
Jo, men det är tåg.
Jag är ganska säker på att det var en eller två järnbanevagnar.
Jag menar att huska att det var ett järnbanelass med ris. Så ger jag dere bara en 3-4 riskorn.
Ja, historien är bara en vitt varierat.
Det sker ju oavsett det.
Jag husker det enten som att det var två järnbanevagnar, alltså var det en håndfull, eller jag tror mest på i min hukommelse då. Nu kan jag gott vara du som har rätt, att det var en järnbanevagn, godsvagn, full av riskorn, och så var hans verksamhetsen var ett par håndfull.
Det var ikke så mye. Ja,
det er ikke så viktig.
Ja, det er ikke så klart, ja.
Men
altså, det er noe, en, hvis vi tenker oss hvor mye vi skal grave oss gjennom den godsvogna, så er det fantastiske som en Martinus forteller oss. Det er bare litt overflata, ikke sant? Ikke overflata, men bare en liten del av det. For vi skal jo ut på så mange eventyr i spiralen. Og så finnes det sikkert noen kunnskap i neste spiral, og så finnes det noen kunnskap i neste spiral. Egentlig så er jo hele den godsvogna ulogisk på noen vis, fordi at hvis universet er uendelig, nei, det trenger ikke være uendelighet av kunnskap for det.
I hvert kretsløp så oppsøker vi lærer jo alt i ja. Kretsløp, så hvert kretsløp er fullkommet i det selv.
Ja, det er jo et visst antall livslover, og så kommer det på.
Det gjentas igjen og igjen.
Ja, men i hvert fall da, nå får vi, har vi fått Martinus, og så har vi livets direkte tale, og den kan vi ha anledning til å studere litt i dybden gjennom at vi har fått karmaloven forklart. Jaha, det her var mitt karma. Og så hvordan er det klart å legge det, skape et sånt karma? Det kan jo ha vært i forrige liv. Og det må være sånn at for hvis jeg ikke kunne tenke meg å gjøre det mot noen, så hadde jeg slett ikke opplevd det. Ja. Så vi er og vi får også undervisning hvert minutt av dagen. Så vi er veldig godt skolt, egentlig. Guddommen tar veldig godt vare på oss. Naturen tar veldig godt vare på oss. Hver enkelt levende vesen er så uendelig viktig for helheten. Ja, så er det med kretsløpene nå. Kretsløpene påpeker jo Martinus at det er noe av det første vi legger merke til når vi skal begynne å studere rundt oss. Og det har jo våre forfedre, naturmenneskene, sikkert vært veldig opptatt av. Liksom. Sola som bevarer seg på himmelen, og månen, og årstiden. Det er jo et, en rikdom der å filosofere på hvordan verden henger sammen, når det er sånn. Og disse kretsløpene som Martinus forklarer oss, at han sier at alt går i kretsløp. Absolutt alt går i kretsløp. Og at alle kretsløp, det er jo sånn som dere vet før, men det er en god ting kan gjerne gjentas. Når et kretsløp har fått gått ut sitt løp, så er det alltid til resultatet i siste ende til velsignelse og glede. Og den velsignelsen og gleden kan jo være et kretsløp hvor vi har lært noe, fått en ubehagelig innsikt om oss selv. Kan jo være det. For det er jo til velsignelse, egentlig. Og Martinus skriver dere der om de ulike kretsløp som finnes i våre liv, for eksempel, og når vi blir født, og så er barn, og så blir vi voksen, og så er det døden. Det er jo også et sånn veldig tydelig kretsløp. Men altså, alt går i kretsløp. Når, nå skal jeg si et ord. Maleri. Det hadde jeg bestemt meg for å si, for at dette er maleri på veggen her. Og nå har jeg sagt det, så da var det et kretsløp. Nå er jo mye som skal til for at jeg skal si maleri. Jeg må ta noe sånn oppmerksomhet. Ja, nå skal jeg si maleri. Og så måtte jeg ha tilgang til betegnelser. Og så måtte jeg uttrykke det. På en klar måte. Det er et lite kretsløp. Og så er det også en del kretsløp. Tror jeg, fordi at jeg er gestaltterapeut, og er påvirket av denne gestaltteorien, som enkelte påstår er genial, og er villig til å tro på det. I gestaltteorien så snakkes det også om uferdige kretsløp. Som for eksempel, hvis jeg ser at doktoren sitter og har en sånn hyggelig samtale, senere i dag, og så tenker jeg at dem får jeg lyst til å sette meg sammen med og snakke. Men så får jeg, så det blir en sånn impuls, og det har jeg lyst til. Men så tenker jeg, nei, jeg er ikke så sikker på om jeg har turet. Jeg er så glad for det. Det er ikke sikkert. Kanskje noe dårlig selvfølelse hos meg, som gjør at jeg ikke går dit. Og så holder jeg meg bare tilbake. Og så gjør jeg noe annet. Det er et uferdig kretsløp. Det er ikke så lett å få så mye ut av det på kort tid, men tenk på at det finnes uferdige kretsløp. Og det å være spontan, og så gjør det. Det med å danse livets dans som jeg snakket om sist. Og så følger impulsene. Og så gå og sette seg der. Og så, ja, helt annerledes. Det var det ikke sånn som jeg hadde tenkt. Og så har vi det så hyggelig. Så er det et helt annet opplevelse. Og så en Fritz Perls, som blir regnet som gestaltterapiens far, han sier det at en nevrotiker, det er vi veldig mange av oss nevrotikere. Sannsynligvis er vi litt nevrotiske alle sammen som er. En nevrotiker er en som avbryter sine kretsløp. Vi tør ikke helt altså, å leve ut oss selv. Men så er det sånn. Taoismen sier jo det for 2500 år gammelt. At man skal leve ut sine begjær, og det sier han i Østen. Man skal leve ut sine begjær. Man skal leve ut sine begjær. Her har vi hatt pietismen, og Og jeg føler nå at pietismen sitter litt i ryggen på meg noen gang. Så jeg har sikkert levd i pietismens tidsalder også. Men det er jo det at når vi lever ut våre begjær, så får vi oss jo en så får vi oss en på fingeren, ikke sant? Eller på hånda. Så lærer vi av det. Og det, vi utvikler oss raskere. Vi utvikler oss raskere når vi føler spontant våre gleder og lengsler og lyster. Ikke fornekt oss selv så mye, men bare lev det ut. Og så få den undervisningen. Vi går jo glipp av undervisning, vet du. Hvis vi skal være så prektig og styre oss selv så kontrollert, så går vi glipp av undervisning. Ja. Nå er det sikkert jeg skal si noe mer om kretsløpene. Så er det med balanse. Det er et viktig bit av veien vår videre. Vi skal finne balanse i oss selv. Og der kommer jo selvutviklingen inn. Og Martinus sier at vi skal rense ut alt mørke i oss selv. Vi skal rense ut alt mørke i oss selv. Og har tenkt å ta en lite og veldig forsiktig øvelse til slutt. At jeg er ferdig med å snakke her, for å få bare litt grann kjøtt på hva vi også kan tenke oss som er vårt eget mørke. For det er ikke sikkert vi, så får vi litt mer nyanser på det. Vi er jo ubalansert, Martinus har jo skrevet masse med følelser og intelligens i ubalanse og så videre og så videre. Så sier han det at naturen, altså den guddommen, evigheten, den er jo til enhver tid absolutt i fullkommen balanse. Tenk så deilig å vite, kan vi hvile oss i det? Helheten er til enhver tid i absolutt balanse, vi må ikke tro noe annet. Og i den balansen så kan ingenting ulogisk skje. Eller urettferdig skje. Så fantastisk er det laget. Og i naturen, for eksempel, hvis vi tenker naturen med stor M, da, så kan jeg være guddommen. Men så hvis vi går ut i naturen med liten M, det som vi vanligvis kaller naturen, og da har vi en veldig glede av det. Kanskje ikke minst i Norden, med alle våre årstider og muligheter for å gå ut uten å bli møtt kobraslanger og så videre. I naturen, der er det all kjærligheten som rar. Og når vi nyter å gå langs stier og langs kjern, så er det all kjærligheten vi kjenner. Og jeg synes ofte jeg har opplevd at hvis jeg har et lite problem, og så går jeg en tur ut i naturen, så har jeg kanskje med meg en løsning når jeg er på vei hjem. Det er jo som en sånn healing opplevelse å få lov til å gå der. Jeg har skrevet en liten snutt om det, som jeg har lyst til å lese opp. Det har jeg skrevet den selv, i boka. Som jeg ellers skal gi ut av i år på eget forlag. Nå har jeg blitt så lei av de forlagene. Når minner fester seg hos oss, er det ikke uten grunn. De bærer på en betydning som vi med fordel kan se etter. Et lite minne hos meg er fra tida like etter mitt livs krise, og mange kan nok kjenne seg igjen i min opplevelse. Jeg bodde for meg selv, og dette ga plass til de indre prosessene som fortsatt krevde oppmerksomhet. Det var godt med tid til å lese bøker som støttet opp om det indre arbeidet, skrive ned drømmer, meditere, kjenne på følelser og uttrykke dem. Jeg hadde også rik anledning til å sitte uforstyrret i sofaen, overlatt til tankekverna som gikk i hodet mitt, en kvern som skurret sin hese sang om eget ansvar og om egne dårlige valg. Det var kverna og jeg ofte. Det var så mye jeg hadde oppdaget at jeg trengte og ønsket å fordøye. Jeg hadde begynt å søke opp i fjellet enkelte helger, alene. Det var lange turer med overnatting på hytter som var åpne for allmennheten. Som oftest var jeg eneste gjest. Jeg var kommet halvveis denne dagen langs den fine og varierte stien som ledet inn i fjellheimen. Ute i skog og fjell hadde jeg oppdaget, ble kverna i hodet svekka. Utstrålingen fra naturen syntes å ta kraften ut av den. Det var sol og vakkert, og jeg fikk en innskytelse om å ta av meg sekken og legge meg på rygg på en berggrabb med mjuke strå og reinlav. Det var et åpent fjellterreng rundt meg, og et stort, speilblankt vann kom til syne en kilometer unna. Jeg lå der på rabben og kjente varmen fra sola og den nesten umerkelige brisen i lufta. Naturen rundt fortalte om balanse og fred. Stillheten runget mellom fjelltoppene. Et insekt kom summende og tok noen svinger rundt forbi det venstre øret mitt, slik at den lille lyden og troskyldige lyden steg og sank. Så var det helt stille igjen. Med ett kjente jeg meg så vidunderlig lykkelig. Og det tror jeg er en opplevelse som mange kan kjenne igjen seg i, at hvis man setter seg ned i stillhet i naturen, så det var ikke noe kosmisk glimt eller noe sånt her, altså bare så det er sagt. Det var bare en opplevelse av å være så lykkelig, og den var det naturen som hjalp meg til å kjenne. Ja, økologien er opptatt av balanse og samspillet i naturen, relasjonene. Og de fleste økologene de har sett mennesker i sentrum, mens Arne Næss inntar et holistisk perspektiv, der alle levende vesen er likeverdige. Han er på linje med Martinus. Arne Næss brukte sitt arbeid begrepet selve, og definerte som identifikasjon med et absolutt maks av levende vesen. Og så skriver han, omsorg flyter naturlig der ens selv er utvidet og utdypet, slik at beskyttelsen av den frie naturen er følt og opplevd som en beskyttelse av oss selv. Og Martinus sier at vi skal komme dit hen, at hvis vi utsetter en annen for smerte, så, eller vi ser en annen bli utsatt for smerte, så kjennes som denne smerten. Vi kjenner denne smerten i oss selv. Når vi kommer dit hen, da er det en definitiv bra balanse. Ikke absolutt, selvsagt. Og da dømmer vi ingen. Og det er nettopp det med å en del av å rense ut mørket i oss selv, det er altså å bli ferdig med alle våre uferdigheter og dårlige ting som vi har opplevd. Det er også å rense vårt mørke. Dense ut vårt mørke. Situasjoner der vi følte oss som offer, eller vi syntes at andre var som en bøddel, urettferdig og slem. Det er sånn som vi bærer på, og som uttrykker et mørke i oss. Sånn at jo mer vi renser ut sånne opplevelser, som ikke har fått gått sitt kretsløp ut. For vi klarte ikke å si fra da, sånn som i MeToo. Vi klarte ikke å si fra da. Og så blir bare gående med det. Og da ligger det der, uforløst. Men hvis vi da begynner å aktivere det på noe vis, for eksempel gjennom å dele det med en venn eller en venninne, så begynner å flyte. Så flyter det kanskje som en foss, eller det kanskje tar en halvt års tid, så er den ferdig med den greia. Vi på vei inn mot den store fødselen. Og Martinus sier at vi skal slett ikke tro at vi er i ferd med å nærme oss så veldig. Altså, vi må ikke gå rundt og vente at det skal skje noe. Det er ingen på jorda som vil være kommet inn i den store fødselen før minst 3 til 4 liv, sier. Og det er jo for så vidt ganske nært. Og så der vet dere alt det der om glimt som kan komme i tida før, som en sånn forberedende undervisning. Ikke sant? Det er ganske fiffig ordnet det også. Et sånt glimt, det har jeg aldri opplevd, men jeg vet at det Martinus sier at det er sjelden at det er mer enn et glimt i løpet av et liv. Ja, hvor lang tid har jeg snakket nå?
Ja, snart en time. Begynte vi 10 over en sånn?
Ja, jeg begynte 5 over. Det er 1 time og 5 minutter. Ja.
Hva sa du?
Ja, en drøy time da.
Du har snakket en time?
Ja, drøy time, ja.
Ja. Ja, men da så...
Har du mye av, så kan vi jo små
følge. Hvis jeg ser noe med det nå, så kommer det til å gremme meg at jeg ikke fikk sagt noe om det.
Kan vi ikke ta det litt?
Men det er det som er faren når man ikke... når man slapper seg litt løs.
Ja, men det er jo ikke mye for. Vi kan ta fortsette etter pausen.
Ja, ja. Tida går fort der. Man bruker mer tid. Det er derfor... Men... Hovøy. Det er et begrep som jeg alltid forelsket i, og det er hos taoister. W-U-W-E-I. Wu-Wei. Med bindestrek i mellom. Og det er så fiffig, det er at bare avvente og se hva naturen eller guddommen har å by på. Og det handler om å ha tillit til naturen, som er full av allkjærlighet. Og som har planer for oss, vet du. Og karma i seg selv er jo en veldig plan. Hva vi skal igjennom. Og så har vi det kanskje så travelt. Hva skal vi det? Jeg skal gjøre det. Jeg skal være med på det. Neste år kanskje. Og så har vi det. Fyller vi livet med så mye aktivitet. At det slipper ikke til. Det har vært noen plass. Det var så vanskelig å få inspirert hun til å skifte litt retning. For hun var jo så opptatt av det to retningene. At det var vanskelig altså. Men så visste vi da, hvis det er noe vi lurer på, eller ja, for eksempel hvilken retning vi skal valge, så kan vi bare være i det. Bare være i det. Og dukke nok opp. Så kommer det. Plutselig får vi høre en veldig interessant forelesning da. Eller vi havner på et kurs. Eller det er noen som oppfølgelig skal låne oss en bok. Eller vi ser noe på TV-en. Åh, ja! Det passet meg altså. Det traff meg. Sånn at Fritjof og Capra for eksempel, når han har skrevet sine bøker, så har han praktisert Wu-Wei. I stedet for å planlegge hvem han ville knytte til seg av vitenskapsfolk som skulle hjelpe dem å skrive, som han skulle intervjue og utforme boka Visdom 2000 for eksempel. Så overlot den til Bovei. Og så skjedde ting. Så ble den kjent med den forskeren, og så kunne du tenkt deg ja. Og så kunne det videre til ny. Og sånn så følte det at det faktisk ble en veldig fin system. Så inni min stue så har jeg Bovei hengende på veggen. Det ikke så pent skrevet heller, men det hengde på, jeg flashet på et maleri med tejp. Og så hengde det der og skal få meg til å minne meg om at wow, det gode flyter til oss. Du skal ikke være universets fjell, sier Lao Tzu. Du skal være, vi skal være universets dal, døde. Universets dal. Da flyter alle gode ting til deg. Ja. Vi er, før vi kommer til den, nye, den store fødselen, så vet vi jo at det er jo et øyeblikk av balanse som er nødvendig. Og det er jo ikke, så, det er jo ikke at vi skal gå rundt og være så opptatt av den store fødselen. Men det er jo sånn i teorien at vi skal ha balanse mellom følelse og intellekt, ikke sant? Og da skal vi forstå den andre og oss selv. Og vi skal ha kjærlighet til oss selv og den andre. Da klarer vi å balansere. Og når vi kommer over på andre siden, så er det sånn at da er det absolutt balanse hele tiden. Fordi at hos oss nå, så er det sånn at balansen, kommer den ubalansen der. Så når vi korrigerer den, så gjør vi det kanskje sånn at det kommer litt ut der. Den der pendelen, den sliter vi litt med. Men vi skal dit hen at det... Så kunne jeg snakke om nye sanser som skal komme. Tenk at jeg klarte å holde et foredrag uten å snakke om intuisjon, som er veldig viktig. Ja, ja, ja. Men faktisk, så... Du, må ikke gå opp i kjøkkenet enda. Jeg har lyst til å ha 10 minutter med dere. Nå. Det er en liten øvelse. Og dere må gjerne lete frem papir og blyant. Dere kan skrive kanskje. Ja.
Opptaket blir gjort lørdag den 10. februar 2018 hos Bytte Overgård på eller i Holmlia.